Mes čia daug semiotikų ir tokių semiotizantų, bet ir mes amžinai kalbam apie reikšmę ir prasmę, bet per 29 metus kažkaip tai nesusivokėm pakviesti kalbininkų, pakalbėti, tikro kalbininkų, kad mums pakalbėtų apie prasmę arba apie reikšmę, bet už tai šiandien turim profesorių Hegotą ir
Ačiū labai. Nežinau, ar dabar mikrofonas yra.
Ne,
jūs kalbėjai kitą
mikrofoną. Ai,
tai iš jūsų ar dabar įjungti reikia? Taip. Ar dabar girdite mane? Noriu padėkoti šio seminaro rengėjams už kvietimą. Man tai yra tikra garbė, jaučiu ir tam tikrą jaudulį, kadangi esu ne visai savo lingvistų teritorijoje. Čia yra, kaip profesorius Radiovas sakė, semiotizantų ir semiotikų filosofų. Literatūrologų, menotyrininkų, nežinau, tiksliai. Ir turėčiau iš esmės pasistengti pateikti kokį nors tarpdisciplininį žvilgsnį, bet aš to nesieksiu. Aš kalbėsiu tiesiog kaip lingvistas, vienos srities profesionalas, o interdiscipliniškumo jūs diskusijoje galėsite suteikti. Kaip temą pasirinkau ženklą, kadangi tai yra tarsi bendras pagrindas, mes visi jūs visi susidurėte su ženklais, operuojate ženklais, reikšmėmis ar tai filosofijoje, ar semiotikoje ir taip toliau. Ir kaip greičiausiai atsimenate, buvo toks momentas, kai šiuolaikinės lingvistikos pirmtakas Ferdinandas Tasas Jūras nutarė lingvistikai kalbot gerai suformuoti naują programą. Visų pirma, jis norėjo atsiriboti nuo 19 amžiaus istorinės ir istorinės lyginamosios kalbotyros. Tai jie buvo gal ir nebuvo galimintis, bet ne iki galo. Ir dar jis performuoko iš esmės lingvistikos užduotis arba sritį, kuriai reikia priskirti lingvistika. Tai nebebuvo tarkime istorinis mokslas, kažkoks filologijos priedas, turėjo būti visuomeninis mokslas ir lingvistika turėjo tapti bendresnės tyrimo srities ženklo teorijos srities dalis. Ženklo teorija Tasas Jūras vadino semiologija, dabar vartojamas terminas, bet dar vartojamas terminas semiotika. Ir reikėjo iš esmės tikėtis, kad mes lingvistais su kitais žmonėmis mokslininkais tyrėjais, kurie užsiima ženklais, ženklo sąvoka, kasdien bendrausime, rengsime bendrus seminarus, bendras konferencijas, turėsime bendrus žurnalus, bet tikrovė atrodo kitaip. Akademinė prasme, lingvistika ir semiotika vystosi atskirai, atskiros konferencijos, atskiri žurnalai vieni kitų ir per daug neskaitų. Kas kaltas dėl to, daugelis mano, kad Noamas Chomskis, kuris
Tam tikrą poziciją.
savais même que j'ai un corps foncier. Et là, tas papines ženklas visur, kuris pasirodo, jis atlieka savo ženklo funkciją. Jis turi invariantinę reikšmę. Ženklai, papiniai ženklai vartojami įvairiuose kontekstuose, įvairiuose situacijose ir daug žinoma priklauso nuo tos situacijos. Dabar kalbame apie kalbinę pragmatiką, tas sociologai kristus, tai mes žinoma, dar neegzistavo. Bet atskirai nuo tų kontekstinių elementų, nuo tų kontekstinių reikšmių yra reikšmės invariantas, kuris apibrėžia ženklo vietą sistemoje. Significatum įeina į kalbą. Tai yra svarbus dalykas. Svarbus yra klausimas, ar kalba pirminiai ženklai kažką pasako, ar turi tiesioginę sąsają su tikrovės esmės, ar su kažkokiom idėjom mūsų galvoje. Formaliojo semantikoje, galbūt filosofijoje iš dalies daug kas mano, kad reikšmė sudaro sąsają su tikrove, bet lingvistai šiais laikais jau nebegalvoja taip, jie mano, kad kalbos kalbinių ženklų reikšmė yra konceptinio pobūdžio. Konceptų žinoma gali būti įvairių. Mes greičiausiai galime sugebame mąstyti konceptais, kurie nėra kalbinio pobūdžio, nėra susiję su kalba, bet visus juos pasakė aiškiai, yra konceptų, kurie įeina į pačią kalbą, į kalbos struktūrą. Bet to, žinoma, gali būti konceptinių turinių už kalbos ribų. Vėliau Danus Franciskas Jelpstovas suformulavo tą priešpriešą kaip reikšmės substancijos ir reikšmės formos priešpriešą. Turime tokią amorfinę reikšmės konceptų masę, bet kalba tą amorfinę masę sutvarko, savaip sukarpo, kategorizuoja kažkaip, kiekviena kalba kitaip, ir taip atsiranda kalbinės reikšmės. Tai yra kalbinė reikšmės forma, anumas bent jau. Kalbinės reikšmės gyvena tarsi autonominėme atskirame pasaulyje, kalbos sistemoje, jos yra atskirtos nuo bendrų mūsų enciklopedinių žinių. Jos yra atskirtos nuo mūsų patyrimo pasaulio, kaip kartais pasako struktūralizmo kritikai. Struktūralis tai panašiai kaip generatyvinės gramatikos pasiekiai turi tą kartais iš apratą suvokia proto kaip atskira nuo kūno, nuo aplinkos ir ta kalbinė sistema tarsi atspindi atsietą nuo patyrimo. Nuo kūniškos patirties atsietas kalbinės žinias. Taip, jau minėjau invariantinės reikšmės su ta prielaida siejasi. Mano serijos prielaida turime kalbinį ženklą, jis turi vieną reikšmę iš principo. Gali turėti daug kontekstinių realizacijų, bet turi vieną reikšmę. Ir lingvisto užduotis yra atskleisti tą bendrąją reikšmę. vadinamam popiškai. Tiesiog pritaikom neapsomą terminas, o angliškai general meaning. Čia būtų pagrindiniai bruožai, kuriuos siejame po šiai dienai su struktūralizmu. Dalis jau yra po šiai dienai priimtini, kiti yra diskusiniai. Kaip jau pasakyta, struktūralistai nieko nepasakė apie sintaksės statusą. Jeigu kalba yra ženklų simbolių sistema, kažkaip tie simboliai, tie ženklai turi jungtis į didesnius vienetus, į sakinius, pavyzdžiui, į frazes ir taip toliau. Turėti savo kombinatoriją, savo algebrą, taip sakant. Ir ar ta kalbinių ženklų kombinatorija irgi turi ženklų funkciją, ar ne? Čia atsiranda terminologinis patikimumas. Dažnai sakome, jeigu turime kokią nors loginių matematinių simbolių arba kitokių simbolių kalbą. Ta kalba turi turėti sintaksę, savo kombinatoriką. Bet ar ta sintaksė yra ta pati sintaksė, kalbinė sintaksė, apie kurią prasukomis mokykloje, pavyzdžiui, kur yra tokių sąvokų kaip subjektas, mokinys, pažyminys ir taip toliau, ar tai yra atskira kombinatorija, atskira sintaksė. Atsakymai į tą klausimą gali būti skirtingi. Taigi, struktūralizme centrinė pozicija užima ženklas. Bet po struktūralizmo atėjo toks laikotarpis, kai tas ženklas, ženklo sąvoka, ženklo funkcija buvo nustumta į šalį. Praktiškai išnyko iš lingvistinės apyvartos ir tai buvo Čomskio karjeros nuopelnas, nežinau. Jau apie bendras Čomskio prielaidas kalbėjau trumpai. Žmogus turi įgimtą kalbinį modulį ir įgimtus kalbinius įgūdžius. Kokio pobūdžio yra tie kalbiniai įgūdžiai? Anot Čomskio jie negali būti semantinio, sąmoninio, konceptinio pobūdžio, nes semantika konceptų pasaulis anot Čomskio yra per daug chaotiškas, jis yra per turtingas, kad žmogus galėtų genetiškai paveldėti semantinę sistemą ir Čomskio išvada buvo, kad pagrindas tų paveldėtų kalbinių žinių turi būti sintaksė. Sintaksė yra gana paprasta, remiasi keliais anot Čomskio pagrindiniais bendrais struktūros principais. Tai yra labai bendri principai, jų yra nedaug, ir galima tikėti, kad jie gal perteikiami genetiškai. Iš Kristus naujas situacijas autonomijos. Slovakos situacija yra ne ta, kad mes reikštų, ji tiesiog yra. Bet ji, žinoma, leidžia mums jungti konceptus, kurti sudėtingesnės konceptinės struktūras, mąstyti, reikšti, kurti sudėtingesnės mintis ir taip toliau. Bet sintezė yra autonominė ir nieko nereiškia. Tai yra taip, kaip kombinatorika. Semantika, tai yra viena iš ryškiausių minčių Čomskio, interpretuoja sintezę. Tai yra toks supaprastintas vaizdas, kaip kuriamos kalbinės struktūros mūsų įgimta situacija, generuoja situacijinės struktūras pagal tam tikras taisyklės, žinoma. Taisyklės yra bendro įgimto paveldėto. Taip, bet gali būti įvairių atmainų, kurias žmogus, kai mokosi savo gimtosios kalbos, įsistatina. Sintaksinė struktūra nieko nereiškia. Bet pradeda kažką reikšti, kai į ją įkeliame leksemos, leksinį inserciją. Į šią schemą įkeliame leksemos vaikai, eiti mokyklą ir gauname sakinį. Vaikai eina į mokyklą, kuri dabar semantinės gramatikos komponentas gali interpretuoti. Keista mintis, bet jie nėra tokia keista, kaip galėtų atrodyti, bet būtent. Nes čia iš esmės pasakoma, kad kalbinė sintezė leidžia mums sudaryti sakinius, reikšti sudėtingesnės mintis ir taip toliau. Kalbinė sintezė. Kadangi semantika yra interpretacinė į leksemų reikšmės nelabai gilinasi, tai yra netoks įdomus dalykas. Leksemos įkeliamos į sintaksinę struktūrą ir žiūrim, ar įkeliant skirtingas leksemos gaunamas skirtingas reikšmės, ar ne, ar tas pačias teisingumo sąlygos, sąlygas ar skirtingas. Tai yra teisingumo sąlygomis paremta semantika, truth conditional semantics. Tai yra kalbinės gramatikos dar tos truth conditional semantics tradicijos laikosi formalioje semantika. Jeigu įkeliame tarkime į sintaksinės struktūras skirtingas leksemas, gauname skirtingas leksemas. Gerai, bet jeigu įkeliam tokį žodį daugiau reikšmį, tokį kaip amžius, gali būti žmogaus amžius, bet ir akmens amžius. Gauname skirtingas reikšmės, skirtingas teisingumo sąlygas, vadinasi, tai yra skirtingos leksemos. Jie atsitiktinai skamba panašiai, bet tai yra homonimai. Ir nieko bendro neturi. neturėjo. Toks požiūris mums neatrodo, jeigu mes galėtume, mums galėtų kilti mintis, o tai yra vienas žodis, tas pats darbinis ženklas. Ir gal jis turi vieną bendrą reikšmę, bet tos dvi reikšmės kyla iš konteksto, arba net yra dvi skirtingos reikšmės. Turime tris galimybės. Homonimija, tų žodžiai skamba atsitiktinai taip pat. Monosemija viena reikšmė, bet skirtingos kontekstinės realizacijos, tad tu arba polisemija. Daugia reikšmiškumas.
Šiuo momentu vyrauja vadinama šaknų teorija,
Leksamos, anoči pagal šią teoriją yra tik tarsi šaknys, tai yra amorfiniai tarsi konceptai, ikikalbiniai konceptai, jie net dar neturi ryškios kategorijos, jie nėra veiksmažodžiai arba tikravardžiai arba būdvardžiai, tai yra labai elementarūs konceptai, tokia semantinė žaliava. Jie ir neturi argumentų struktūros, jie tik sintaksėje tie konceptai įgyja kalbinę formą, įgyja kalbinės kategorijas, argumentų struktūrą ir taip toliau. Tai yra labai būdinga mintis generatyvizmui, nes masės kalba kaip mąstymo įrankį. Generalinės tipikas taip mėginančiai pasistako apie struktūralizmą, nes tai tiesa viską perėmė iš struktūralistų, visus kalbų aprašymo įrankius, bet sako jie struktūralistai sugeba tik klasifikuoti, jie pateikia tik taksonomiją kalbinių vienetų, o mes norime modeliuoti žmogaus kalbinę kompetenciją, kur tik generatyvinė gramatika. Bet iš esmės visas struktūralistinis instrumentariumas buvo paveldėtas generatyvizme ir struktūralistinis paveldas iš esmės kritikuojamas tik kognityvinėje lingvistikoje, kuri prasidėjo 8-10-metyje. Atkeliavo iš esmės iš kognityvinės psichologijos. Pradžia tai buvo kategorizavimo tyrimai. Ir kadangi galima suvokti, kaip žmonės kategorizuoja tikrovę, galima suvokti tik per kalbą, kaip jie vadina daiktus. Tai tas tos idėjos apie kategorizavimo greitai buvo perdėtos lingvistikoje. Kognityvistai kalba apie prototipinę kategorijos struktūrą, jie atmeta vadinamą į klasikinį arba aristotelišką kategorizavimą. Aristoteliška kategorija, tai yra kategorija turinti griežtas ryškias ribas. Priklausymas kategorijai lemiamas pakankamos ir būtinos sąlygos. Principo kažkas priklauso kategorijai, jeigu turi tos kategorijos skiriamąjį požymį, jeigu jo neturi, tai negali tai kategorijai priklausyti. Vietoj to kognityvistai siūlo prototipinę kategorijos struktūrą. Kategorijos yra ne vienalytis, jos turi centrą, branduolį, kuriame yra prototipiškiausia tos kategorijos realizacija, kategorijos prototipo ir turi periferiją. Kiekviena kategorija turi geresnių ir blogesnių atstovų, tipiškesnių ir netokių tipinių atstovų. Ir šis požiūris į kategorizavimą siejamas su bendru požiūriu į kalbą. Kalba nėra atskirta nuo tikrovės, nuo patarimo sistema. Kadangi žmogus yra biologinis organizmas, tai kalba, kalbos struktūra yra nulemta žmogaus biologijos
kalbinės kategorijas. Kategorijos atspindi žmogaus biologinę prigimtį. Tai yra vadinamoji įkūnyto proto hipotezė, the embodied mind, šiai sąvoka priešinama simbolių manipulation paradigmai, simbolių manipuliavimo simboliais paradigmai, kurie yra būdinga struktūralizmui, priskiriamas struktūralizmui ir generatyviniai gramatikai. Kadangi kategorijos turi anot kognityvės daug kitokią struktūrą, jos turi religinę struktūrą, turi savo branduolį ir periferiją, ne visi kategorijos nariai turi tuos invariantinius požymius. Atsirado pagrindas polisemijos prielaidai. Vietoj invariantų gauname tokį vaizdą. Kalbinės reikšmės turi iš principo tinklo struktūrą. Čia būtų semantinis tinklas anglų kalbos prie linksnio au. Jis turi idealią reikšmę ir labai daug iškastinių reikšmių. Pavyzdžiui, pasikartojimo good over, over and over again, dar kartą. Pats reikšmė dar kartą, žinoma, yra neprototipinė, nepateikto metos reikšmės kaip būdinga to žodžio reikšmė ir kažkur periferijoje. Visos ryšius tarp reikšmių galima paaiškinti, motivuoti jie priklauso keliems pagrindiniams tipams. Metafora, žinoma, yra vienas iš pagrindinių reikšmės pakeitimo mechanizmų. Tarkime, lietuvių kalboje yra prieveiksmės už. Tarkime, už sienos, taip pat sakome, už pusvalandžio laiko ir erdvės metafora. Ir turime jau atskirą naują reikšmę, kadangi tie mechanizmai metoninės metaforos jie veikia spontaniškai. Jie yra mūsų mąstyme, ne tik kalboje, o mūsų mąstyme. Mes padedame savo suvokti pasaulį sudėtingesnius konceptus. Sudėtingesnius dalykus konceptualizuodami paprastesnių konceptų pagrindu. Laiką suvokiame kaip erdvę, samprotavimą suvokiam kaip kelią ir taip toliau. Vadinasi, iš vienos reikšmės spontaniškai savaime susidaro daugiau reikšmių. Ir tai net yra negrynai kalbinės dalykas. Mano salinė kategorija praktiškai yra neįsivaizduojama, ją galima rasti gal cheminėje terminologijoje, bet ne natūraliosios kalbos keiksuojimų prastai. Taip, tie tinklai žinoma yra labai gražūs ir padeda mums suvokti, kaip vieno žodžio, vieno ženklo reikšmės yra tarpusavy susijusios, bet tai yra mūsų kaip tyrėjų perspektyva. Tačiau kognityvinėje lingvistikoje daroma ir prielaida, kad iš tikrųjų mes tokios tinklos ir turime savo, kaip savo kalbinės kompetencijos dalį. Tokiu pavidalu jau pabaigėje atmintyje. Ir tas vadinasi tie tinklai. Priklauso kalbingai kompetencijai mūsų knowledge of language. Tai nėra akivaizdu, kad tai iš tikrųjų taip nėra. Nes iš tikrųjų ryšys tarp tų skirtingų reikšmių, kadangi atsiranda iš natūralių reikšmės pakeitimo procesų, kurie iš esmės yra mąstymo procesai, tie ryšiai tai yra diakoniniai ryšiai. Iš vienos reikšmės atsiranda kita, iš antros atsiranda trečia ir taip toliau. Vadinasi, istoriškai tos visos reikšmės be abejo yra susijusios, bet ar tikrų tikrai kalbantysis tuos reikšmės suvokia, tai nėra akivaizdu. Kognityvinės lingvistikos įnašas į kapų aprašą, į semantinius aprašus buvo yra žymos, bet bendras bruožas kognityvinės lingvistikos yra tai, kad jis sutelkia dėmesį į semantinį, į semantiką, į konceptinius dalykus, į konceptų integravimo mechanizmus, kategorijų struktūrą ir taip toliau, bet galima prielaida, kad mūsų kalba, mūsų kalbos struktūra visą tai atspindi. Santykis yra tiesiog apverstas, jeigu Chomskio generatyvinėje gramatikoje sintezė užima centrinė pozicija, tai kognityvinėje gramatikoje semantika, konceptinė struktūra. Bet kokio pobūdžio yra ryšys tarp formalios struktūros ir konceptinės struktūros, apie tai gana mažai kalbama. Vadinasi, ženklo sąvoka yra pripažįstama ir dažnai cituojama vadinamoji simbolinė tezė. Viskas kalboje turi simbolinę funkciją, bet kokia yra to kalbinio ženklo struktūra, apie tai iš esmės nekalbama. Ir reikėjo lingvistinės teorijos atskilusios nuo generatyvinės gramatikos, kad grįžtų šis klausimas į mūsų diskusijas. Ir ta kryptis tai yra konstrukcinė gramatika, construction grammar, kurią sukūrė generatyvistas teoretikas Gilmoras. Ir perėti būtent prie konstrukcinio požiūrą. Dar kartą, ortodoksiniai generatyviniai gramatikai būdinga autonominės sintaksės prielaida, griežtas skiriamas sintaksės ir leksikos. Šie dalykai sukėlė apačioje tarp generatyvinio gramatikų tam tikrą nepasitenkinimą, nes ši visa filosofija veikia gerai tik optimaliu atveju, kai reikšmės yra, kaip sakoma, kompozicinė reikšmė yra reikšmė, kuri išplaukia, kurią gali išvesti iš atskirų sudedamųjų dalių reikšmių. Turime sintaksinę struktūrą, įkeliam leksemus ir interpretuojame sakinį, jeigu reikšmė yra kompozicinė, bet ji ne visada yra kompozicinė. Turime tokių pasakymų, kaip jiems tai aiškink, neaiškinės. Ir jeigu pagal įprastas sintaksinės sintaksės ir semantikos sąstajos taisyklės norėtume paaiškinti, tai reikštų, kad pirmiau reikia aiškinti, po to jau reikia neaiškinti. Bet ne, mes žinome, kad reikšmė yra ne kompozicinė, tai tiesiog reiškia nėra prasminga tuo užsiimti. Ir galima sakyti, tai yra idioma, idiomaninis pasakymas, bet kur pateikti tą idiomą? Tipinės idiomas pateikėme žodinė, bet kur? Kuriame straipsnėje, nes visi elementai yra kintami. Valia, valykė valės, aiškinė, aiškinės, vadinasi, pati sintaksinė struktūra yra idiomaninė. Nėra pastovių elementų. Panašiai sugalvotų man tokia nesąmonė. Stebiuosi, kad kažkas galėjo tokias nesąmonės sugalvoti ir čia galime taip pat pakeisti veiksmažodžius. Vieninteliai pastovus elementai yra turbūt tu man, ar ne? Su tos kroptu man tokia pavojinga mašina, pavyzdžiui. Vadinasi, čia yra sintaksinės struktūros, kurios turi reikšmę. Ir čia pasirodo sintaksės reikšmės problema. Čia yra dvi sintaksinės struktūros, kurios turi reikšmę. Nu gerai, bet tai yra išimtys, ką galima būtų pasakyti. Normalūs sakiniai, jų reikšmės yra numatomos. Bet ne, konstrukcinėje gramatikoje sakoma, jeigu mūsų teorija turi sugebėti tokias struktūras interpretuoti ir aprašyti, tai kaip tik tokios struktūros yra labai svarbios. Tai yra konstrukcijos. Arba tiksliau konstrukcinės idiomos. Idiomos, bet pastovaus leksinio turinio. Vadinasi, konstrukcijos rėmose sintaksė įgyja savo ženklo funkciją. Ir ne tik sintaksė. Konstrukcijų gramatika yra konstrukcijų renginys, konstrukcijų repertuaras. Kalba, visa kalba susideda iš konstrukcijų. Kas yra konstrukcija? Sąsajos elementas. Šios konstrukcijos yra sintaksinės, kurias ką tik rodžiau, sieja tam tikras sintaksis fragmentas su tam tikrų semantinių turinių. Bet gali būti visokių konstrukcijų, leksinių konstrukcijų, pavyzdžiui, leksama taip pat yra konstrukcija. Sąsajos elementas, kuris sieja skirtingų kalbos struktūros lygmenų elementus. Nes paimkime veiksmažodį rašyti. Jis turi savo semantiką, savo reikšmę. Semantika konstrukcinėje gramatikoje paprastai apibūdinama remiantis semantiniais rėmais. Reikšmės formuluojamos kaip scenos. Kiekviena reksema atspindi ten tam tikrą sceną, rašymas atspindi sceną su žmogum, kuris sėdi pasirengęs virš popierio lapo, turi plunksną arba kitą priemonę. Gal kartais idėjas paskui išveista į tai, ką jis surašys. Tai yra visa scena ir visa visi tie rėmai, tie semantiniai rėmai, interpretaciniai rėmai, ta scena suvokia mums, padeda mums suvokti reikšmę. Turime skirtingos rėmus, turėsime ir skirtingas reikšmes. Galima leisti pinigus ir leisti knygas, jeigu kalbame apie knygų leidimą, tai galvojame apie leidiklą, apie knygynus, apie pinigų, pinigų leidimas suvokiamas kitoje scenoje, kaip pasidarimuose. Šis veiksmažodis turi ir savo mėnesingą sferą, turi subjektą ir objektą, jis yra transityvinis ir taip toliau. Jis turi savo kalbinės kategorijas, jis yra veiksmažodis, kaip veiksmažodis turi tam tikrą morfologiją. Kai kurie vienetai gal dar turės pragmatinių savybių, vadinasi, čia yra sąsajas elementas. Visi kalbinės struktūros lygmenys atsispindi viename tokiame ženkle, nes konstrukcija yra nauja interpretacija iš esmės Desos Jūro ženklo, nes prisiminkime, Desos Jūro ženklas buvo dvi pusės, signifikans, signifikantum, konstrukcija yra kaip yra daugiausiai. Jau ne supora jos yra nebinarinė, o turtingesnė. Ir turinys tokios konstrukcijos įvairuoja, nes leksinė konstrukcija turi fonologinę realizaciją, leksinį vietą galima ištarti. Bet gali nebūti fonologinio turinio, gali būti sintaksinių konstrukcijų. Jos neturi pastovios fonologinės realizacijos, bet turi sintaksę ir semantiką apie pragmatiką. Ir taip toliau. Vadinasi, šį krypą iš esmės aplinkinio keliu prie Desos Jūro, bet nauja ženklo sąvoka skiriasi vis dėlto truputėlį nuo to, kaip Desos Jūros įsivaizdavo kalbinį ženklą, nes paimkim, kad ir gramatinė mažama stalo vanduo. Čia yra kilmininkų galūnė, jie yra ženklas. Kalbinis ženklas turi reikšmę. Kur kalbininkas gali stengtis suformuluoti? Toks jo darbas. Anot Desos Jūro, tas ženklas turi tam tikrą reikšmę. Invariantinė reikšmė, visur kol tas ženklas pasirodo ir tą invariantinę reikšmę. Konstrukcinėme pasaulyje ne. Nes šis kilmininkas vartojamas tam tikroje konstrukcijoje. Reikšmė turi konstrukciją. Konstrukcija yra tarkim pažyminio konstrukcija. Ji turi tam tikrą tipinę reikšmę. Ir turi morfologinį požymį kilmininką, bet tai yra tik vienas požymis tos konstrukcijos. Vadinasi, tas kilmininkas įgyja reikšmę ir jo reikšmę galime iš esmės tik konstrukcijos rėmuose suformuluoti. Kitoje konstrukcijoje laukti svečių, tai bus visai tokia reikšmė ir tai konstrukcijai. Vadinasi, kokia yra galų gale tokia kilmininko reikšmė, jeigu norėtume apibendrinti. Nu, iš esmės negalim, nes reikšmės yra tik konstrukcijos. Tam buvo beje sukurtas specialus vertimas morfoma ir morfema, kartinės formos. Vienas yra morfoma. Morfoma yra, na, tai sakai iš medicininės terminologijos, tai yra toks naujadas, toks audinys, kėksmingas, neatliekantis jokios naudingos funkcijos. Ir tuo, kurdamas tą terminą, Markas Arnofas norėjo pasakyti, kad yra kalboje vienetų, kurie neturi funkcijos. tarkime, nu tiek vienikos turi funkciją, bet turime veiksmus, kaip pavyzdžiui reiškiamas daugiskaita, žmonės, galūnėjais, bet moterys, vyrai, skirtingos galūnės, ką tas skirtumas, kam jis reikalingas, jis niekam nereikalingas, jis turi tam tikrą funkciją, vidinę funkciją morfologijoje, bet tai yra grupinės dienos, kurios labai labai aptariau išskirto alternatyvinį gramatiką, kuri pretenduoja į tam tikrą universalizmą. Tos kalbinės teorijos, pradėsmas konstrukcinį gramatiką, jos pateikia mums įrankius, kaip apibūdinti skirtingų individualių konkrečių kalbų ženklus, priskiriant jiems įvariantinę reikšmę ar pasuvokiant kaip konstrukcijas ar taip toliau, konstrukcijų dalis ar taip toliau. Kartais lingvistams dar kyla mintis, o tos tie ženklai skirtingų kalbų, koks jų santykis, ar jie visi panašus, ar jie skirtingi. Struktūralizmas iš esmės nepateikia atsakymą iš klausimo. Struktūralizmas, kadangi žiūri į kalbą kaip į autonominę sistemą, čia turi tam tikrą imanentizmo prielaidą. Kiekviena kalba yra autonominė uždara sistema, kuri vadovaujasi savo logika, vadinasi kalbų iš principo lyginti negalima arba į lyginimą žiūrimą įtariai. Taip pat ir konstrukcinė gramatika aprašo įvairių kalbų konstrukcijas, bet jos nepretenduoja į universalumą. Ką reikia daryti, kad galėtume lyginti kalbinės reikšmės? Reikia tiesiog ignoruoti kalbinės reikšmės. Paradoksas savotiškas, bet jau kalbėjau apie, jau minėjau ir institucionalius Jensdavą. Jensdavas formulavo, kaip atsimenant, reikšmės formos ir reikšmės substancijos skirtumą. Panašiai kaip fonetikoje. Yra fonetika, tai yra substancija, tie garsai, kuriuos mūsų kalbos padarai gali produkuoti, bet kalboje tie garsai įgyja tam tikrą funkciją ir tapo fonemomis. Panašiai su reikšmėmis turime galvoje tos amorfinius, iki kalbinius konceptus, bet kalba perleidžia juos per filtrą ir kuria kalbinės reikšmės. Kalbinė forma yra, žinoma, kiekvienoje kalboje kitokia, nes kalbos skiriasi. Kalbos skirtingai sukarpo, skirtingai kategorizuoja pasaulį. Bet kalbinė substancija yra ta pati. Nu, gal yra kultūrinių skirtumų tarp žmonių, bet žmonių gyvenimas yra maždaug panašus. Visur pasaulyje vadinasi. Kalbinės substancijos didžioji dalis turi būti universali, vadinasi, lyginant kalbas mums reikalingas, kaip sakoma, ethic grid, terminas iš antropologijos. Emik yra tai, kas būdinga atskirom kalbom, kaip fonemos, ar ne? Etik yra kaip fonetika, tai, kas universalų substancija. Pavyzdžiui, reikšmių. Vadinasi, jeigu lyginė reikšmės reikia, atsiriboti nuo reikšmės, nuo kalbinės reikšmės, kurią pasiūlavo De Saussures. Bandom palyginti mažą fragmentą prancūzų ir anglų kalbų, čia iš Alexo Franco Tarinio, tą mažą žemėlapį. Straits ir tuo turkės kartais panašiai vartojami. Tiesus, bet taip pat tarti, važiuoti tiesiai į Kauną,
yra
ir skirtumų undiluted straight whiskey, nepaskiestas viskis arba ačiū. Arba straight headers svalinis, arba straight away tuo pat ir su režimu neturi prancūzų kalba. Vadinasi, kadangi tie ženklai apima skirtingos vartojimo atvejus, jų reikšmės turi būti truputėlį skirtingos. Panašios, bet truputėlį skirtingos. Negalime įtikinimas, mes galime konstatuoti iškinis tik ekstenciją. Kokius vartojimo atvejus, kaip bus apima tie žodžiai. Tai žinoma yra problemas, kaip nors tie substancijos, tos substancijos elementus reikia suformuluoti. Na, kaip galima matyti įvairius būdus, kurti kokią nors dirbtinę kalbą, arba yra iš viešbytkos natūralioji metakalba, kur operuojama keliom dešimtim elementarių neapibrėžiamų sąvokų, semantic primitives, bet dažniausiai pasitakama tiesiog parafrazė, kuri tame kontekste kaip tik yra vienareikšmė. Tuos substancijas vietos, juos galima reikia kaip nors iškistyti sikamoje erdvėje. Ir ši schema, ši erdvė, čia erdvė vadiname semantinė erdvė, arba konceptinė erdvė. Tiems tai yra tai, kad galima tuos substancijos elementus taip išvystyti, kad kiekvienos kalbos kategorija užima šioje erdvėje išvystyti blogą. Pavyzdžiui, jeigu paimtume trečios kalbos panašų vienetą, mes taip pat šioje pačioje erdvinėje schemoje, jeigu ji gerai teisingai nupiešta, pažymėti to kalbinio ženklo žemėlapį ir taip pat turi būti išvystytas plotas. Kodėl taip būna? Todėl kad gradimais visada bus semantiškai artimi konceptai, kurie dažniausiai artimos reiškės, kurios atsiranda vienas iš kitų. Pavyzdžiui, pagrindinė reiškė tiesos bus tiesi linija ir iš to atsiranda pavyzdžiui reikšmė teisus žmogus ir kitos metaforinės reikšmės. Šie samantiniai žemėlapiai veikia visai gerai. Būna kartais problemų, pavyzdžiui, lietuvių kalboje. Rantelinė, tiesi linija, važiuoti tiesiai, kur nors, bet honest, čia jau būtų teisus. Na, bet gerai, teisus yra tas pats šalia, vadinasi. Čia tiesiog šią reikšmę buvo priimtas kitoks fonetinis variantas. Frank, nuoširdus, atviras, taip, tiesiškai galima. Bet sistema prognozuoja, kad nebus tokios kalbos, kur vienas ženklas turės pavyzdžiui vieną reikšmę directly ir aš kitą reikšmę frank, atviras, bet neturėtų tų reikšmų, kurios samatinoje, samatinėje. Rydoje. Vadinasi, šitokie samatiniai žemėlapiai, jie nieko nepasako apie atskirų konkrečių kalbų kategorijų reikšmės, nes tai yra atskirų kalbų leksikografų užduotis. Kaip jūs suformuosite reikšmės, tai yra jūsų reikalas. Mes lyginam ekstensijas ir nustatome galimos polisemijos ribas. Polisemija negali būti bet kokia. Negali būti viename ženkle bet kokios reikšmės. Polisemija visada paklausa tam tikriems struktūros principams.
Reikėtų kartais grįžti prie visos jo minties ir pasakyti,
nukaut prie Jėzus įstikartų ir kalbėti apie tuos ženklus. Ačiū labai.
Labai ačiū. Tapo visiškai aišku, kad mums reikia daug kalbotyros semiotikoje. Prašau, mes turime 10 minučių klausimams ir diskusijoms.
Ačiū, pirmiausia, už pranešimą ir puikią lietuvių kalbą. Tai įkvepia, taip sakant. Daug labai klausimų, beveik norėtųsi, kad čia pusę dienos mes sintume ir paskui atskiras tas detalės aptartume, tas jiems jau perskiria labai svarbi mums jau įsimėti pažiūrėti. Bet aš lingvistinį visiškai klausimą norėčiau. Dabar keičiasi iš kitos strategijos, struktūralistinį, generatyvinį, konstruktyvizmą, kaip ten pavadinsi, vieną, kitą, trečią ir, kaip jūs sakote, tam tikros mados, netgi beveik žiūrimos su ženklais. Bet kaip yra su kitom lingvistinėm kategorijom? Nu, pavyzdžiui, perinant iš tos vienos teorijos prie kitos, ar keičiasi veiksmažodžio apibrėžimas, daiktavardžio, įvardžio? Ir iš tik kaip ten, ar kas nors sujuda, kai pasikeičia tie principiniai požiūriai?
Keičiasi nuolat ir minat galvą. Čia iš esmės tas vyksta panašios diskusijos čia iš esmės ir universalizmo universalumo klausimas ar tos kategorijos kurias turime tai pavardės, veiksmažodis, būdvardis, ar jos yra universalios, ar jos yra įgintos. Tomstis mano, kad jos yra įgintos. Ir net jeigu kalba neturi būtvardžių, kas dažnai pasitaiko, tai vis tiek paveldėtoje kalbos sistemoje ta kategorija yra, tik ji nėra instancijuota, kaip sakoma. Kiti lingvistai tipologija dažniausiai yra reikia manyti, kad kategorijos nėra universalios. Vadinasi, kiekviena kalba turi savo kategorijas ir taip pat yra skirtingi pagal kalbą kategorijų išskirimo kriterijai ir skiriasi. Vadinasi, kalbant apie tas kategorijas reikia, kalbant apie lietuvių kalbą pavyzdžiui, reikia atsižvelgti į lietuvių kalbos struktūros požymius, tai pavyzdžiui, kad morfologija leidžia skirti tas kategorijas, bet taip pat reikėtų kartais pažiūrėti į kitas kalbas ir tai, kas kalbose yra būtina, apie tai, kas nebūtina, kadangi tai kažkaip praleidžia mūsų akiračius. Bet tai yra žinoma viena iš pagrindinių ginčių objektų, nes turime kalbėjau apie Čomskio formalią prielaidą, kalbos taisyklės yra tam tikrų tipų, sintaksinė struktūra paklūsta tam tikriems bendriems principams, bet taip pat postuluojamos tam tikros substancinės universalės, pavyzdžiui, visus kalbos turi kaip nors skirti veiksmažodžius, daiktavardžius ir taip toliau. Labai tokiu momentu apie tai diskutuojama.
Tikrai labai ačiū už pranešimą. Toks jausmas, kad semiotikai ir lingvistai yra kaip tokie, žinot, tryniai vaikystėje atskirti. Kažkiek metų susitinka ir kam tada atpažinti tas šeimos bruožus. Tai daug yra įdomių klausimų, bet labai labiausiai norėčiau paklausti apie tą šaknų teoriją, nes ten mane tiesiog pribloškė mintis, kaip yra iki žmonių kalbų konceptų, tų proto konceptų. Gal galėtumėt bent šiek tiek kažkokį nuorodų ar išvalgų mes tikrai labai intriguoja.
Taip, ačiū už klausimą. Tam tikras konceptinis mąstymas yra greičiausiai be abejo būdingas ne tik žmogui, bet ir aukštesniems gyvūnams, primatams, pavyzdžiui, kurie turi tam tikrą sugebėjimą, kaip sakoma, mąstyti offline. Nes įsivaizduojame kartais, kad gyvūnas reaguoja tai, ką mato į konkretų pavojų, bet gyvūnai, kaip rodo eksperimentai, gali suvokti ir tam tikrus konceptus, kažkokio priešo konceptą, nematydami to priešo. Vadinasi, tam tikra primityvi konceptinė struktūra yra bendra. Ir tų žinom, konceptų sudėtingumas skiriasi be abejo. Nuolat diskusija tarp skirtingų krypčių, lingvistų, kas įeina į tai, ką mes paveldime, ką mes turėt bendro su aukštesniais gyvūnais, kas yra būdinga tik žmogui ir taip toliau. Čionskis su savo šaknų teorija, jis labai tarsi ekstremaliai formuoja tą klausimą. Yra tik vienas dalykas, kuris skiria žmogaus kalbą ir žmogaus mąstymą tuo pačiu, nes kalba tarpininkauja. Kalba yra tas cementas, kuris mums leidžia kurti sudėtingesnės konceptinės struktūras. Tai kas skiria žmogaus mąstymą ir kalbą nuo gyvūnų mąstymo ir komunikacinių sistemų, tai yra situacija. Tai yra ta kalbinė struktūra, kuri dabar tęsiasi tiesiog ir leksikoje. Tyrant tai yra vadinamoji nanosintaksija. Vadinasi, leksemos turi savo vidinę sintaksinę struktūrą. Pavyzdžiui, tarkime, laužyti. Vadinasi, čia yra kausatyvinis elementas. Ir tas padaryti taip, kad kažkas lūžtų ir tas kausatyvumas įeina. Tai yra sintaksinė operacija, kuri iš lūžti daro transityvinį veiksmažodį ir su lūžti tai yra pradėti būti nesikam. Tas, vadinasi, čia yra inkrasyvinė pradžios reikšmė, tai irgi yra sintaksinė projekcija. Vadinasi, žodžiai, leksemas turi savo mikrosintaksę, o leksika tai yra tokie amorfiniai gumulai, kažkokios primityvios konceptinės struktūros.
Pratesant klausimą apie konceptualumą, kai jūs kalbėjot apie kognityvinę lingvistiką, jūs nekalbėjot apie vėlesnį jos atšaką, ten Fokanieri, Turnerio, tą vadinamą kognityvinį susidėjimą, kognitive blending. Taigi aš pat mačiau jūsų tą paskutinę schemą, tą semantinį žemėlapį, jis aišku buvo lyginamas dviejų kalbų, bet ar ten yra kažkoks ryšys su tuo conceptual blending lingvistikoje, ar čia tik tai matai susimėti?
Ne, sąsajos nematau. Bet to yra tai tam tikrų panašumo tarp semantinių žemėlapių ir radialinių tinklų, kurie dabar jau nebe tokie madingi kognityviniai lingvistikoje, nes dabar dažniau remiasi tekstynais ir taip pat artėja prie, minties, kad ženklo reikšmė yra jo, vartosena. Ir tiesiog,
Thank you.